Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцаў з вясны пазбавілі офісу, дзе яны працавалі 12 гадоў. Ахоўнік аўтастаянкі пайшоў сведчыць супраць міліцыі ў следчы камітэт. Егіпет рыхтуе беларусам візавы сюрпрыз.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, ў студыі Юрась Абушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Верховная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрін Эштон распачала сёння турне ў Грузію і краіны Цэнтральнай Азіі. У Тбілісі Эштон заклікала ўсе бакі палітычнага працэсу да пошуку кампрамісу пасля кастрычніцкіх парламенцкіх выбараў і перасцерагла ад пераследу палітычных апанентаў. У новым грузінскім парламенце цяпер пераважаюць прадстаўнікі да нядаўняга часу апазыцыйнай кааліцыі «Грузінская мара». У Сырыі паўстанцы, што процістаяць войскам прэзідэнта Башара Асада, заявілі, што ім удалося захапіць у панядзелак дамбу гідраэлектрастанцыі Тышрын на поўначы краіны. Названая гідраэлектрастанцыя забяспечвае электрыкаю важныя для краіны тэрыторыі, у тым ліку найбольшы сырыйскі горад Алепа. Міністр абароны Ізраілю Эгуд Барак выступіў сёння з нечаканай заяваю аб адыходзе з палітычнага жыцця. Барак удакладніў, што будзе выконваць абавязкі кіраўніка вайсковага ведамства Ізраілю да стварэння новага ўраду па выніках прызначаных на студзень агульных выбараў. На паўднёвым захадзе Нямеччыны, у горадзе Тытызэ-Нойштадт, у выніку пажару ў майстэрні, дзе працуюць інваліды, загінулі 14 чалавек, яшчэ шасцёра пацярпелі. Полымя шуганула пасля выбуху ў складскім памяшканні і хутка разышлося па ўсім будынку. Вядзецца расследаванне. Вы слухаеце «Свабоду» ў эфіры «Навіны». Пасол Злучаных Штатаў і кіраўнік прадстаўніцтва Еўразвязу ва ўкраіне спаткаліся сёння з зняволеным экс-міністрам унутраных справаў Украіны Юрыем Луцэнкам. Падчас размовы Луцэнка выказаў занепакоенасць у сувязі з станам свайго здароўя і немагчымасцю выконваць усе рэкамендацыі дактароў. Экс-міністр адбывае 4-гадовы тэрмін зняволення па абвінавачанні ў растраце і ў службовых злачынствах. Сам Луцэнка сваёй віны не прызнае, называючы вынесены яму прысуд палітычна матываваным. Адна з найбольшых страхавых кампаній у Кітаю, Пін Ань, пагражае падаць у суд на амерыканскую газету «Нью-Йорк Таймс». Прычынаю магчымага звароту ў суд страхавікі назвалі з'яўленне звестак аб тым, што сваякі прэм'ер-міністра Кітаю Вэнь Дзябао кантралююць у гэтай кампаніі актывы вартасцю большай за 2 мільярды 700 мільёнаў даляраў. У заяве Пін Ань назва газеты «Нью-Йорк Таймс» не фігуруе, а гаворыцца пра тое, што нядаўняе паведамленне ў СМІ змяшчае недакладныя звесткі. Знакаміты ангельскі спявак і кампазітар Элтон Джон прысвяціў свой адзіны канцэрт у Пекіне кітайскаму дысідэнту, мастаку і скульптару Ай Вэйвэю. Перад выступам спявак сустрэўся з дысідэнтам. Кітайскія медыі пішуць пра канцэрт Элтона Джона ў Пекіне, аднак не згадваюць пра Ай Вэйвэя. Сусветна вядомы скульптар і мастак летась быў змешчаны ўладамі Кітаю ў турму, дзе прабыў 3 месяцы, а затым напярэдадні заходнееўрапейскага турне прэм'ера КНР Вэнь Дзябао быў вызвалены з фармулёўкаю «прызнаў сваю віну» і ў сувязі з станам здароўя. На хвалях свабоды выслухалі